Estupendo, ya ha llegado la hora de la comida.
¿Te creías tú que ibas a tener pausa para la comida?
¿Ah, no?
No, tú vas a tener una sorpresa. Pasa, pasa.
¡El guardián!
Ah, vaya, Sarian Sears, me había olvidado.
Bueno, no va a ser tan simple. Como de costumbre, vamos a añadirle una paradoja espacio-temporal. ¿Prest?
Prest. O algo. Ekainaren bukaera heltzean ziurrenik gure improvisazio gehien daukan saioa egiten dugu, hori da normalean Bilboko Mangasokan egiten duguna, eta batzutan publikoa izaten dugu, beste batzutan ez. Gaurko honetan bai publikoa badaukagu, baina ez gaude fizikoki Bilboko Mangasokan. Espiritualki bai, Amaia esan duen bezala, ba, gure kokapen espazio-temporala manipulaitu izan behar dugu saio hau egiteko eta ekitaldi honetan egoteko, baina dena den, ba, sarean zehar, berriz ere Bilboko Mangasokan egongo da, eta Japoneari buruz hitz egingo du. Eta horretarako, beti bezala berrien atalean, ba, bueno, gauza komentatuko ditugu teknologikoak direnak eta ez japonearrak, baina baita ere gauzatxo batzuk komentatuko ditugu japoniarrak eta batzuk teknologikoak, beste batzuk ez. Zeri buruz hitz egingo dugun, ba, hori jakiteko irratsaio hau entzun beharko duzue. Agendaren atal txiki bat ere egitea espero dugu, eta augustia, ba, beti bezala, gure laguntzaile nagusiarekin bideoan ikusten ari bazaudete, ba, hor dago, baina momentuz ez du agurtuko. Bai, ni agurtuko dudala, ni gozen dino naiz, eta zarean zehar, aste har dago. Sarean zeharen parte hartu nahi duzu?
Gure berriak iruzkindu?
Ekitaldi bat kontatu?
Gure hankasartzeak kritikatu?
Erantzuna positiboa bada, bidali ezazu email bat. info@sareanzehar.eus.
Gure WhatsAppa 688-688-0089 da.
Telegram ere daukagu 688-688-0089.
Gure Twitter eta Facebookeko profiletan idatzi dezakezu ere.
Eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzehar.eus webgunean.
Zuen mezuak itxaroten ari ditugu.
Bai?
Bai.
Eta minutu bat galdu gabe, berrien atalara heldu gara, irratsaio pseudo berezi honetan, eta beti bezala hori ez da aldatzen, gure edizio guztietan. Beti bezala atal honetarako Borja Arbosa daukat, nire aurrean, arratsaldeon!
Arratsaldeon, Inigo.
Bueno, arratsaldeon, egia esan da, eguerdion, orain, justo zuzenean, ordubiak eta hogeita mairu minutu gutxo gora bera dira. Hogeita mairu.
Bai, oso zuzena iruditzen da egin duzula.
Bai. En fin, dena den, Bilboko Mangasokan gaude virtualki, eta bueno, japoneri buruz hitz egin behar dugu, eta hor geratu naiz nire ideiarekin, así que jarraitu zu, Borja, mesedez.
Nahi baduzu hainbat berri ekar dezaket asteko Japoniari buruz, eta horrela ja pizka justifikatuko dugu gure presentzia.
A ver, ez, Japoniako berriak nik ekarriko ditu darako. Zu ekarri dituzun berriak egia zean da,
zera, bai.
Lehen egin dugun bileratxoan, ekarri dituzun berri hauek pizkat panfleteroak dira. Pizkat, sanda.
Baya, zen pizkat, nahi duzu.
Ba, gauza horrela mamitxoak eta serioak kontatzea. Adibidez, kontatzen duzu hemen, bueno, aukeratu duzun berria kontatzen du munduko osasunaren
erakundea, bai,
erakundea
onartu du.
Ordatu duela bideojokoen adikzioa gaixotasun bat bezala.
Bai.
Eta esango dizut ezetz eta ezetz.
Zuzara profesionala eta experto bat osasunean arloan
osasunean
esateko baietze du ezetz.
Osasunean ez, baina berri hau idatzi duena ez da. Hori esan da, ni espertoa naiz komunikazioan, eta badakit, bueno, espertoa, bueno, en fin, baina, komunikabideetan...
Piskat opinologo,
opinologo bai, baina komunikabideetan piskat mugitu naiz, piskat ez asko, eta badakit berri honetan erdiegi asko daudela eta egi oso gutxi.
A ber.
Zergatik, egia da munduko, osasunaren munduko erakundea katalogazio berri bat argitaratu duela gaixotasun batzuentzako, eta haien artean egia da adikzio batzuk badaudela, baina adikzio hoietan ez da jartzen arazo bezala bideojokoa jartzen da iturri edo diagnostiko bezala. Arazoa da adikzioa. Osea, ez...
Bai.
Jarraitzen duzu nire hildoa,
eta alkohola eta tabakoarekin baita da iturria, baina arazoa da adikzioa.
Ez. A ber, zu bideojokoa kentzen baduzu,
bai,
pertsona hauen bizitzen gan,
bai,
arazoa geratuko zaizu hor, bideojoko bezalako gauza batzuk badaudelako baita, beste gauzetan. Adibidez, badaude bideojokoak ez diren gauzak, esaterako, jo que se, sare sozialak, bideojokoen mekanismo batzuk erabiltzen dituztela. Eta jarraipen bat ematen nahi dizute sare sozial hori gero eta gehiago kontsumitzeko, eta horrelako estrategiak erabiltzen dituzte. Ordun, horrelako gauzak geratzen badira hor, arazoa jarraitzen da. Alkoholak entzen baduzu, alkoholak entzen duzu eta jazta. Adikzioa egia da jarraitzen dela, baina bere iturria kendu diozu. Ordun,
ez dago hainbeste ados zurekin.
Eta hau, ez jakinda ziurrenik
zelan separatu dezakezu taldeetan, nolabait esan da, tabakoen adikzioa, alkoholaren adikzioa, kafearen adikzioa, bakoitza bere arlotik juten dela talde desberdinetan, da zuk usten duzu kafea edo tabakoa edo alkohola eta ez ara beste talde batera pasatzen talde desberdinetan, da ez duzu adikzio bat beste batearekin konpontzen talde ezberdinetan jarrita daudelako, baina zuk bideojokoak eta teknologia talde berdina sartzen duzul, eta bideojokoak usten baditut, arazoa da teknologia.
Ez, arazoa benetan ez da hori, arazoa da
deitu bideojokoak teknologiaz deitzeko.
Ez, arazoa da benetan gazteleraz esaten, bueno, gazteleraz eta euskeraz baita esaten den ludopatia.
Ah, bueno, bai.
Eta hori, hor dago, beste gauza bat da ludopatia baten barruan sortzaile gehiago jarri alditugun edo ez. Orain arte bideojokoetan erabiltzen ez ziren mekanismo batzuk orain erabiltzen dira. Adibidez, ingelesez
deitzen da.
Hori da, lootboxes.
Bai,
hortik Osa, hildo horretatik doa gauza.
Ba, ni berri horrekin konektatuta dagoen beste bat irakurri nuen pasaden astean, kontatzen, uste dut, pertsona batek 16, 17, 18 urtekoa publikatu zuela esperientzia bat izan zuena FIFA famatu bideojokoarekin, konkretuki FIFA Ultimate Team deitzen den sistemarekin, non zu txamponak eta horrelako gauzak eta sobreak erosten dituzu online jokatzeko, eta sistema hori guztia oso similar bat daukate montatuta kasino bat balitz bezala, edo apostuak egiteko edozein kompainia bat balitz bezala. Eta hoiek ez daukate adinezko limiterik, oda, zuk apostu etxe batean sartzen bazara, eskatzen dizute datuak, eta 18 urtetik gora izan behar duzu hor sartzeko, baina kasu honetan, PlayStationen storean sartzen bazara, eta esaten dut FIFA, baina beste bideojoko asko daukate, dauzkatenat loot boxes deitzen den sistema, edo eta freemium dela zuke doainik deskargatzen duzu bideojokoa, baina bere barruan daukate rekompensak, eta rekompensak hauek izateko gehiago ordaindu behar duzu. Orduan, engantxe, nolabait deitu dezakegun sistema hori, bideojoko batzuk dauzkatenak, pixka bat esan dezakegu hor dago topea. Eta nire ustez munduko osasunerako erakundea ikusi duen tope hori hor dago arazo nagusia. Konparatzea bideojokoak apostuak egitearekin. Eta hori, heltzen gaitu, zuk esan duzun lekura. Non dago talde nagusia? Ludopatia. Eta hor dago adikzioa. Bideojokoak bakarrik medio bat, zuk esan duzu, dira leku horra heltzeko. Baina horrek ez du esan bideojokoak ez dela arazo bat. Bideojokoei kendu zati hori...
Bideojokoei kentzen badiozu zati hori, ez du adikzioa sortzen.
Edo ez adikzio berdina.
Edo ez adikzio berdina, edo ez sintoma berdinekin.
Dena da, bazegoen jendea, gauza hoiek inventatu baino lehen, ez dakit, 18 ordu egunero, ematen zuela pantalla baten aurrean, edo zein joku jolasten. Eta hori adikzio bat zen, ba bueno, agian problema bat zen, baina adikzio bezala ez egon deituta.
Dena den, aldaketa bat baita ere, eta ez teknologia den ez den gauza bat iburuz hitz egiten, aldaketa hau baita ere ekarri du generoaren inkongruentzia atera dutela arazo mentaletik kanpo, osea, ofizialki transexualitatea ja ez da arazo psikologiko edo mental bat, hori berri on bat dela. Eta benetan horrela osasunaren arloan jakindura gutxi izan da, eta ez dut ezta esperto edo jakintxu bat orain eskura, ba ni ez nuke ezer gehiago esango, bada espada.
Bueno, nahi baduzu berria hortan usten dugu eta bai. Beste berri batera pasatzen gara.
Zeri buruz hitz egin dezakegu ere. Bai. Mundialaren mobidei buruz hitz egiten eta hori izango da gure Japonierako ate
irekitzeko atea.
Sarrera. Azken bi asteetan HBBTV telebista sistemetan revoluzio
ni berri hau konkretuki hemen aurkitu dut eta ekarri nire izan dut zuk esplikatzeko ze kontxo den HBBTV telebista.
A ver, nola saldu desak,
TDT inteligente bezala saltzen dute.
Barkatu. Zu gogoratzen duzu duela 20 urte zure ordenagailuarekin, bueno, 20 urte ez, 13 gutxo gora bera, zure ordenagailuarekin basetorren nabigatzaile bat, eta normalean nabigatzaile horretan horri sartzeko zagoen esteka esen Internet Explorer baizik eta MSN. Sistema berdin egin dute, baina telebistetan. Hau da, zu kanal bat sintonizatzen, esaterako pasaren astean komentatu genuena, ETB bat, edo ETB bi.
Bai.
kartel bat agertzen da, esan ez, botoi urdinari sakatzen, bueno, urdina, uste dut urdina dira, botoi urdinari sakatzen badiozu, gure zerbitzu, gure nahiaren zerbitzura, zer zaitezke. Ba hori da. Esteka bat. Osa, lurreko telebista digitalaren informazioarekin bidaltzen da esteka bat, webune baten esteka bat, eta zure...
Orduan sistema berdina erabiltzen du edukiak a la carta edo nahieran moduan eramateko zure telebistara.
Ez que pasaren astean azaldu genuen sistema eta hau berdina da.
Orduan, kontatuko dugu berria, berria da, atera dela sistema bat deitzen da Lobez TV eta Mediaset, A3 Media eta Radio Televisión Española hor sartu diela.
Bai. Ez da sistema bakarra izan, batez ere Mediaset beste sistema bat jarri duelako martxan. Ez edukiak ikusteko zer, azkenean Lobez TV hau jarri duten martxan pizkat nahieran zerbitzu bat izateko eta ikusiko dugu bere garapena, bere garapena idatzita dago, baina beste zerbitzu bat ere martxan jarri duten Mediaseten ez dela nahieran zerbitzu bat, baizik eta informazio gehigarria emateko zerbitzu bat dela. Eta hori da mundialaren emaitzak emateko zerbitzu bat. Orduan,
teletexto modukoa?
Teletexto modukoa, baina garatuago eta internet bidez. Teletextoa
bai, bueno,
jasotzen da zuzenean.
Edukia azkenean bizkat berdina izaten da.
Bai, gutxi gora bera, bai, informazio hori jasotzeko aukera ematen dizu. Baita ere interaktibitate txiki bat egon daiteke, osea, azkenean internet da, internet bidirekzionala da eta gauza horiek. Eta horretaz aparte baita ere jarri dute martxan hau Lobez TV deitzen dela eta bueno, komentatu duzun bezala Mediaset A3 Media eta Televisión Españolako edukiak batu nahi dituen, momentuz nahi dituen zerbitzu bat izango dela eta suposatzen da iraian ordenagailuetan eta beste dispositibo batzuetan ere eskuragarri egongo dela.
Komentatu nahi nuen, eske bai. Hemen berrian esaten duena da, dela Netflix modukoa edo Netflixerekin kompetentzia egiteko.
A ber, bi gauza. Lehenik eta behin, deituko badiogu nahierako zerbitzu guztiei Netflix, agian deitu behar diogu YouTube, edo agian deitu behar diogu a la carta de Televisión Española. A ber, nor hasi zen lehenago. Bai. Edo... incluso Portal Mix, zugoratzen duzu Portal Mix.
Es.
Ba, mi bila eta batean basegoen webune bat deitzen zela Portal Mix eta hor reality batzuen bideo edukiak ere jartzen zituzten, adibidez Operación Triunfo edo Gran Hermano. Orduan, ba, konparatzen ditugu gauzak beste gauza batzuekin, ba, ya, denboran atxera bagoaz, ba, hori bideokoek ulertu dute nire espresioa
zure espavientoa
bai, nire espavientoak izan direa eta eta gero beste partetik Netflix egia da serie asko erosten dituela behin bukatuta edo erdi bukatuta edo denboraldi bat baten atxerapenarekin gure herrialdeko beste enpresa batzuei eta horrela adibidez bueno, baita ere dirua jartzen, o sea, dirua jartzen produkziorako hori egin zuten el Ministerio del Tiempo seriarekin, baina baita ere behin bukatuta adibidez La Casa de Papel lehengo denboraldia eta uste dut bigarrena baita A3 Median izan zen eta hor jarri dute berriz Netflixen eta jazta horrelakoak ere egiten dituzte baita ere atxerriko edukeekin. Orduan, ba, bueno, egia da kompetentzia izan daitekela bueno, bai, kompetentzia izan daiteke errentagarritasuna badago. Osea, azkenean Espainiako telebistek haien eduke jartzen badute nahi eran doainik. Nik uste dut ez dela doainik izango, baina bueno, momentuz... Bueno,
saiatuko dira emoten eta gero ikusiko dute doainik edo ez, edo finantziazio metodo bat aurkitzen badituen. Baina berri honekin bukatzeko, zer konkretuki ze tresna behar duzu TDT hau ikusteko, zeren ez da guztiok daukagun TDT modukoa, ez da?
Internetera konektatuta dagoen telebista bat.
Ba, telebista inteligente edozein.
Bai. Bueno, edozein, HBBTV sistema erabiltzen duena. Principios, internetera konektatuta badago, Smart TV bat bada, bai.
Erabiltiko du.
Chromecast bat badaukazu, ba ez. Adibidez.
Ya, bueno, vaya, ni que se tendu televista, televista bai. Da...
televista badauka LDT, o sea, aurreko televista digitala, eta HBBTV, eta interneterako konexioa, irurak elkarrekin doaztela, bueno, batez ere HBBTV doala elkarrekin TDT, gaztenerariz TDT eta internet konexioarekin, pues ya está.
Zuk telebista bat berria erosi nahi baduzu edo konprobatu zuen telebista gauza hauek dauzkan ala ez, teknologia HBBTV bat puntu bos, konkretuki da datua, aurkitu behar dituzuna.
Estandar horiek. Telebista hauek normalean egunerak eta jasotzen dituzte, o sea, telebista sakar bat normalean ez. Nire kasua izan dela, por cierto, erosi dudala telebista oso kutre bat, hogei atzbetekoa, eta oso merkea, bueno, oso, a ber, 1 euro izan dira, bueno. Merkea, bai. Ondo da, bai, interesgarriena da, eta kontatuko dut horrela oso sekretua ez dedako, Euskaltel badaukazu kontratatuta, bai, internet edo bai telebista etxeko edo sintoman konektatzen baduzu telebista erdi moderno bat DVB-C estandarra daukana hortik jaso aldituzu Euskaltelek emititzen duen kanal batzuk
bai, ez du frogatu dela
bai, bani, gaur egun etxean horrela daukat nire telebista sistema guztia
zertarako gehiago.
Hori da gakoa.
Bueno,
zentsura tuta zaude. Eta bueno, mundialari buruz hitz egiten, lehen komentatu dut zerbitzu bat jarri duela Mediaset martxan mundialaren historia izan dela eta informazioa jartzeko, eta aldi berean beste gauza bat aurkitu dut nire bizitzan horrela sorpresa bat izan dena, Japón Admore deitzen den webune bat dela. Lotura puntua orain ikusiko duzu, baina bueno, pizka Japoneari buruz hitz egiteko gaur erabiliko dugun iturria hau izango da. Webgune hau ba, bi urte gutxo gara bera daukan webgune bat da, eta bueno, eduki nahiko interesgarria dauka.
Esan behar da, ez dela konkretuki Japoneari buruz publikatzeko berriak, baina turismo pagina bat dela.
Turismo.
Jaten du Japonian turismo.
Bai, bueno.
Tarea kuriositatea, gastronomia bueno, eta berriak ekartzen ditu.
Bai,
baina turistiko bezala saltzen.
Bai, turistiko bezala saltzen da bere buruan, baina gero edukia ikusten ba berri asko daude eta berri nahiko interesgarriak. Adibidez, mundialari buruz hitz egiten, normalean badakigu afisiodunek en fin, bere egoera psikomotriza batzuetan arazoak dituela, eta hasten dira gauzak estadioetan, eta, bueno, arazoak egoten dira.
Bueno, afizio batzuk pasio gehiagorekin bizitzen dute kirolau beste eta, batzuk baino.
Eta beste batzuk alkohol gehiagorekin. Dena den, gaur...
Bastakit alkohola uste duten sartzen estadioetan? San Mamesen ez dute usten, eh?
Bai, ez dute usten. Baina ez dara inork ez dizut ez erezaten edanda basatoz etxetik.
Ah, bueno, hori ja...
Zure sarrera badaukazu eta erdi zuzen basoaz sarrerako egi bost. Eta hori mundialean ere gertatzen da.
Vale, vale.
Hortik aurrera, egia da, afixeo batzuk, zibikoagoak direla, eta gero beste mail bat dago. Beste mail bat dago deitzen dela, adibidez, Nigeria edo Japonia. Ja, haien satitxoak eta haien estadioaren guneak jasotzen dituztera eta garbitzen dituztera. Bai, bai. Baina, bueno, hori ez da gure gain nagusia, gure gain nagusia izango da, bueno, beste berri bat horrela digarri topatu dit izan dera Japonia. Ja, gutxi ez badaude hor, jende gehiago sartu nahi dute, langile, atxerriko langileak ere sartu nahi dituzterako, egia da, arazo bat daukate haien segurtasun sozialekin eta haien biztaleen piramidearekin, ose, azkenean Japonian jende heldu eta hirugarren adineko jende asko dagoela, baina bueno, hori beste gauza bat izango litzateke. Ta degarria iruditu zaidan lehenengo berria izan da Fukushima nuklearretik libre utzi nahi dutela.
Baina berandu ya da horretarako, ez da?
Bueno, berandu ez. A ber, Fukushiman lur mugimenduak egon ziren.
Txernobil baita ere nuklearri kanpo, baina.
Ja, baina ez da berdin. O sea, Fukushimaren aksidentea egon zenean reaktore bat afektatu zuen, baina beste batzuk, bueno, bat ez nago ziur bat edo bi, baina bueno,
zentrala martxan jartzen jarraitzen du?
Bai, reaktore
bat, reaktore bat puskatu zen.
Bueno, uste dut bi izan zirela.
Baina, bi puskatu ziren.
Vale, baina beste biak jarraitzen zuten, martxan. Zergatik ez?
Bueno, dire ustez ez delako seguru, leku segurua langile bat hor.
Ja, baina, zupentsa
uste dut Txernobilen bakarrik junalzarela egun bat urtero edo horrelako zerbait radiazioa hainbeste.
Depende nora, eta depende segun era.
Bueno, Txernobiletik gertu.
Vale.
Ya, imaginaos eso, central nuclear jutea.
Baina zupentsatu central nuclear bat, reaktore bat, eta bere ekipo auxiliar guztiak gune bat estaltzen dutela, eta okupatzen dutela, eta alboan beste bat, eta alboan beste bat, eta ja, laugarrena jartzen baduzu alboan agian bi kilometro edo hidru daude bata eta bestearen artean. Ze, erdian,
normalean radiazioa dela ez bi kilometro edo hidru,
Ja, baina
da,
bueno,
uste dute Txernobilen evakuatu zutela jendea 100 kilometrotara.
Baina Txernobil eta Fukushima ziren,
ez
dira comparableak, ez
magnitudeak egin, baina Fukushimatik gertu zeuden herri edo hiri txiki batzuk gaur egun daude biztanlerik gabe.
Hori,
evakuatu zuten eta agur esaiozu zure etxera ez duzula berriro ere ikusiko.
Claro, baina a ver. Horrela, zehazki esan da.
Nola lantzen duzu, zentral nuklear bat, ezin daiteke pertsona bat baino gehiago egun, egun bat baino gehiago urtero.
Baina kontuan hartu, hori, esan dakoa, distantza bazegoen erreakture batzuen.
Horrein hartzen du zergatik behar dutelako jende gehiago ekartzea. Inmigranteak Fukushiman.
Ez da horrela.
Lan egiteko zenen ja jendea bukatu zaie.
Es que Fukushima dagoen beste planta batean langileak daude eta hor seguru daude ez dakizen bat kilometro daudelako bate eta bestearen artean.
Bueno,
dena den egia da.
Pentsatu dela itzaltzea.
Dena den egia da, ez dela ideia oso ona. Azkenean gunea horrela orokorrean lur mugimendu asko jasaten ditu.
Aha.
Ez oso intentsuak, eta momentuz ez da ezer gehiago gertatu.
Japonian orokorrean lur mugimendua dela.
Barkatu, Japonean gune batxutan. Beste gune batxutan ez dira horrelako gertatzen. Egia da, Japonia nahiko txikia dela, oza, munduarekin konparatuz nahiko txikia dela.
Ni beti anik entzun dudana da, Japonian berdin da non zauden, beti zu sentitu dezakezula nola mugitzen dela lurra.
Bueno. Ez da guzti
sorrela. Ez nahi sinuz jun, ezin dut esan.
Eta ez da guzti sorrela.
Baina zenbat beti volkan bezala, eta faia eta gauza dauzkate hortik.
Ja, baina badaude guneak ere, lasaiak eta lauak direla.
Ah, bueno.
Pentsa. En fin, hori izan da beste degarria iruditu zaidan beste berri bat. Baina teknologiari buruz hitz egiten ja topatuko dut bat benetan teknologikoa dela. Bere momentuan,
bueno,
bueno, bai, ze azkenean energiaren kudeak eta ministeritzaren zera komentatu genuen, azkenean
bai.
Aldaketa energetikoaren ministra
Transizio energetikoa.
Transizio, bueno, bai, transizio energetikoaren ministra bat badaukagu, zerbait agatik izango da.
Bai.
Dena den, bere momentuan, itzegin genuen Londresen erabiltzen zuten transporte sistemari buruz. Mm-hmm. Eta ordainketa sistemari buruz, eta webunea honetan ere Japoniaren transporte eta ordainketa sistemari buruz itzegiten dute.
Aha.
Kasu honetan, esango genuke horrela zerbaitekin parekatuz Euskadiren ia berdina dela. Hau da, Euskadin hiru txartel badauzkagu,
bai.
Bat barik eta mugi,
bai.
Nagusiki. Eta, bueno, gero lurraldebus bere txartela badauka baita, mm-hmm. beste erabilera batzuentzako izan daitekela. Eta hoiekin gutxo gara bera konpontzen gara berezitasun batzuekin, adibidez Euskotrenen edo zein txartelera dezakezu, Metro Bilbaun ez, tranbietan bai, baina autobusetan ez, eta horrelakoak. Eta autobus batzuetan bai, beste batzuetan ez. Adibidez, lurraldebus erabil dezakezu mugi batekin arazoarik, baina kontuz, La Unioneko autobus bat hartzen baduzu Bilbotik Gasteizera, hor ez dagoela, bueno, hor bere txartel propia badaukate oso garestia gainera. La Unión, eskerrik asko. Zuen laguntzagatik gure mugimendua sustatzean. Dena den, ba, Japonian gutxi gora bera sistema berdina badaukate.
Ize txartela.
Ize.
Zeda ize txartela.
Ize, generiko ki, a ber, bere momentuan lehenengoari deitu zioten Suika eta IC hori markatuta zegoen IC nik uste dut NFC bezalako izen bat dela
traduzio bat
bai, eta hortik aurrera sortu hori izan zen sortu zen lehenengoa eta batez ere Tokion erabiltzen dena eta gero beste herrialde batzuetan beste txartel bat batzuk daude. Batzuk haien artean bateragarriak dira, beste batzuk ez, eta bueno, amarrak komentatu nahi badituzu, eta haien esena komentatu nahi badituzu ondo, baina bueno, hor daude guztiak. Mm-hmm. Kuriositate bezala komentatu algenuke saldoko txartelak direla, hemengo bat barik eta mugi bezala,
bai.
Baina denda batzuetan ere honekin ordaindu dezakezula aurrez ordaineko txartel bat bezala.
Bai. Orduan, zure edozer denda edo supermerkatuan edo ileapaindegian edo denaik duzun lekutan, zuk hor datafono bat daukasun bezala zure tarjeta txartel, kredituko txartela erabiltzeko, erabili dezakezula baita horrelako aurre ordainketa txartelak transporterako.
Bai, bai, horrela da. Horrela
kuriosoa.
Bai, hori izan da.
Nordaki etorkizunerako ikusiko dugun baita ere sistema horiek hemen.
Ez dut uste.
Komisio gutxiago.
Azkenean sistema batera, o sea, sistema bat jarri beharko bagenu, nire apostua izango zen
sistema berdina da, o da zuk, NFC sistemak erabiltzen duzun barik txartelan, zure Visa edo Mastercard txartelan, NFC chip berdina da?
Gutxo gara bera, bai. A ber, azkenean
kontakles, azkenean
bai, azkenean uinak transportatzen badira gutxo gara, kodifikazioak adaptatu daitezke. O sea, azkenean arazoa normalean da ez da 0 eta bat hoien txorroa jasotzea, baizik eta dekodetzea.
Uh-huh.
eta dekodetzean ba softwarea sartzen da eta softwarean gutxi gora bera egin dezakezu nahi duzuna.
Hori.
Gutxi gora bera.
Jarri duzu katxarroa edo saldu zure komerzioetara, beraik agian pizkat ordaindu behar dute, baina gero komisioak ez dituzte ordaintzen eta horregatik erosiko dute, bere ordainketa txartela sistema bat izateko komerzio txikietan, eta adibidez diputaziorako beto zer jakingo du zenbat diru mugitzen dituzten. Gero ja
claro.
Zergak ordaintzerakoan.
Claro,
ja, ordaintzen duzu bat txartelarekin eta ja IBA ja dakit zenbat kobratu duzun.
Bai,
jakin dezaket.
Hori da. Ni sistema bat jarriko banu izango zen Londreskoa. Ze azkenean guztiok badaukagu gutxi gora bera kontu korronte bat, guztiok badaukagu txartel bat debitokoa izan da ere. Ba, horrekin konpondu gaitezke.
Uh-huh.
Osea, ez dugu beste txartel bat behar.
Bueno,
ni hori egingo nuke. Bueno,
Orduan, azkenean zuk egingo duzu mugimendu kontrakoa, Visa
claro,
edo Mastercard
claro,
batekin ordaintzea.
Simplifikatzera, osea, mugimendua izango litzateke simplifikatzera, eta ni egingo nuke beste gauza bat. Gure nanan guztia izatea. Osea, guztia esan nahi du osasun txartela, bankuaren txartelak pluralean,
eta nola erabakitzen duzu zeinekin
depende non zauden. Osea, argi da, Osakidetzan ez duzula ordainduko.
Bai, baina pentsatzen zu komerzio batean zaudela eta hiru txartel kredituko txartelak hiru banko desberdinetakoak. Non ematen dio zuzunen anari?
Datafonoan. Clean, ze txartelarekin. Hau, plas, agur. A ber, gaur egun datafonoetan, nik usi dute El Corte Inglesen, aukeratzen duzu hizkuntza eta satisfakzio maila. Ba, datafonoan baita, zer txartelekin ordaindu nahi dut?
Bueno.
Edo
errazabalitz.
Edo barra eta baita jartzea preferentzia orden batean. Hau da, datafono hori ez badauka pantalla aukeratzeko lehenengo txartela. Txartel hori ez badoa, bigarrena. Txartel hori ez badoa, hirugarrena. Esta?
Galdela da, zergatik japoniarrak erabaki dute txartela hauek gauza normalak erosterako erabiltzea, eta ez kredito debito txartelak.
Oso simple, zu ume bati horrelako txartel bat eman aldiozu, saldoarekin kargatuta, ez da pertsonala, ez diozu akontu bat ireki behar, eta manejo pizka bat izan dezake.
Bueno.
Eta ez diozu dirua ere ez da eman behar, osea... Berez, seguruagoa izan daiteke.
Ba, atera Visa edo Mastercard aurre ordainketarekin.
Ja, baina Visa edo Mastercard aurre ordainketarekin ateratzen baduzu, beste txartel bat da. Eta azkenean, umeari eman behar badiozu, bere garraio txartela, garraiatu behar duelako, trena hartu behar duelako, bere etxetik eskolara. Eta gero, aurre ordaintzeko Visa izango du, ba, obesetz. ¿Es?
Bueno,
simplifikaziora eta unifikaziora joatean ikuste dute ideia ona dela. Beste berri bat ere deigarri iruditu zait, benetan ni bilatzen nuena zen Airbnb buruz hitz egiteko, baina beste bat topatu dut, ez dela oso teknologikoa, baina ni Coca-Colako kontsumitzaile oso ez apasionatua, baina, bueno, importantea bai naiz, azkenean asko
begiratu, ez duzu jarri titulolaren sintonia, ba ez daki zergatik.
Titulola ez? A ber, titulola
hau da, hau titulola izateko
ja,
ezaugarri nahiko dauka.
Baina ja badakit, orduan ja titulolaren oinarria
bueno, bai,
pikutara baina... gansezu. Dena den, azken boladan kafeina gabeko Coca-Cola asko edaten ari naiz.
Aha.
Zergatik, ba... Egun batean frogatu nuen, ez dago hain gaizki, osea, Coca-Cola Zero Light eta horrelako mierdoekin konparatuta asko sobeto dago. Egia da, puntutxo pizka bat falta zaiola eta nabaritzen dela zaporearen aldaketa, baina...
Orduan, iragarki hoiek noken esaten dute berdin da, gauza berdina, zapore berdina daukate.
Barkaidazu, baina Coca-Cola Light Zero eta aspartamo duten mierda hoiek oso gatz oso gatzak dira. Osa, ni edaten dudanean Coca-Cola Zero bat, edaten dut gatza. Eta gainera, gatz, txarra. Osa, es. Baina, Coca-Cola kafeina gabekoa, ba, azukrea badauka, azukre normala, bueno, karamelo, azukre.
Azukre txarra aldatu duzu gatz txarrarekin.
Bueno, a ver, azukrea berez txarra bada, bada, badakit txarra dela. Baina, mínimo, zaporea badauka, zapore ona, zapore, ba hori, gozoa, Coca-Cola Light eta zero, es. Baina, bueno, horretas aparte, Japonian beste gauza batzuekin experimentuak egiten hasi dute, eta deskubritu dute gure publikoa komentatu duen bezala grabaketa hasi baino lehen, duela 20 urte Pepsi aurkeztu zuen gauza bat, dela Pepsi, Crystal Pepsi, edo gaur egun esan da Coca-Cola Clear, eta gainera ez dute bi gauza. Lehena, ez dela Coca-Cola bat bezelako, gustua ez dela berdina, eta kaloriarik gabekoa dela.
Ah.
Ordun, ba, bueno.
Ordun dela Coca-Cola, Coca-Cola ez dena, kaloriak ez daukan eta transparentea.
Bai. Ura da. Bai, gure publikoa esaten du, ura da. Ba,
ura da, zapore batekin ez Coca-Cola deitzen diozuna.
Esango, ni esango nuke Sprite dela, edo 7-Up, edo horrelako Sprite. Kenean, transparentea ja, delako.
7-Up, eta Sprite, bai, bai, zartarako egin hori.
Bai, ez dakit, baina bueno, haiek
atera... Ez dakit ezer inventatu ya.
Haiek atera dute, eskenean, edari bat, burbujekin, eta limoizko zaporea daukana. Sprite.
Oso,
no. Horrela da. Zergatik, ez dakit.
Edo ura gazarekin, edo ez dakit zer.
Bai,
es que...
ura gaz eta limoiarekin. Zergatik, ez dakit. Baina, japonearrak dira, eta japonearrak bere...
Ez dute importatu la kasera, edo...
Claro, es que, bai, gaseosaren aldeko abaitari izan daiteke. Bai, bai, bai. Eta, bueno, ya, el txengara, niri, webune honi, eman, sarbide eman zidan berria dela AirBnB eguneko bere gelen eta bueno, araukaiuen eguneko laro geia ez naiz konfunditu, arraroa irudiarren, laro geia kendu duela Japonian.
Bai, eskaintza eguneko laro geia murriztu du, konketuki 72.000 eskaintzetik 13.000 zortzironetara pasatu da. Zergatik, Japoniak atera duen lege berri batekin izan da. Zeren eta lege horrekin esaten du edozein jabe hor jartzen zuena bere alokatzeko lekua registratuta egon behar zela autoritatekin. Orduan, pertsona asko erregistro hori ez zuten aurkeztu eta AirBnB esaten duen fum.
Agur. Ba,
gaur Homer egun, Simpson bezala, excluido.
Bai. Gaur egun, gainera ni azken boladan ere plataforma inmobiliarioekin lan egiten dut, eta gaur egun Fotokasa eta Idealistan, adibidez, ez jartzen badiozu oporraldiko alokairu bati kode bat, kasu honetan Eusko Jaurlaritzak ematen duena, haiek ez dizute usten jartzen. Osea, azkenean, piso turistiko bezala, erregistratuta egon behar zara. Eta hori, bai. Izaten ari da hemen, baina Japonia ere, eta jazta. Eta hortik aurrera, euneko laro geia ez baseukaten erregistro hori, ba fuera. Eta jazta. Eta hoy izan da gutxi gora bera Japoniari buruzko berriak, batez ere ni prestatuta nituenek.
Uh-huh.
Ez dakit zu beste zerbait horrela interesgarri topatu duzun webune honetan, edo zuzenean gure guest star atalari sarbidea ematen diogun, ez dakit.
Zeran dezagun, ba.
Ai, ba, botoiari saketzen badiot, titulol.
Titulol.
Eta titulol honetan zer daukazu, Borja? A ber, lekua daukat atxera joateko, bai, bueno, atxera bai, baina baina ez daukat mugimendu gehiagia gure estudio berrian.
Ba,
zer daukazu, Borja, titulo lonetan?
Kripto txamponak.
Ay, agur, agur. Es que ya es makurto ese ser. Agur, ba, agur.
Es, es, es.
Es dut, es el jakin.
Itxoin, itxoin, pizka bat. Hago beago bueltatuko dela.
Ay, bueno, vale, bueltatuko. A ver, público esaten du aurdunetan hasi naizela. Ba, es.
Bueno, dakizunez, Bitcoinen valorazioa azkenengo hilabetetan beheraka eta beheraka eta beheraka eta beste kriptodibisa joan dira beheraka, beheraka. Badakizu zer gehiago joan den beraiekin behera?
Nire interesa?
Baita ere. Bueno, zure interesa ja behean zegoen, es que hori ja es imposible zen berago jutea. Kriptomaskotak.
¿Kripto ser?
Kripto mascotak.
¿No era aquí?
Bai. Kripto mascotak.
Azaldu pizkat kontzeptu hori pizkat.
Ba, begiratu nola egiten zen. Kriptodibisekin atera ziren koleksionismorako objetoak. Koleksionismorako kripto objetoak. Eta kripto objetu batzuk deitzen ziren kripto kitties. Kripto gatito, kripto konejito, kripto...
Publiko mesedez irekile joa, bero asko dauka.
Eta konkretuki, 2017ko bukaeran saldu zen kripto katu bat $115,000 truke. Eta hortik aurrera bere presioa, ba... Juan da...
Es que ez dute zer unertzen.
Osa, objeto koleksionable bezala saltzen ziren... Eta gainera plataforma inbertsiorako plataformak arrisku kapitalan deitzen diren inbertsiorako plataformak inbertsioak egiten zituzten $12 million konkretuki inbertsioak egiten zituzten plataformak adibidez Andreessen Horowitz eta Union Square Ventures $12 million inbertitzen zuten plataforma honetan erosteko horrelako tokenak deitzen zirela kriptomaskotak.
A ber, ni ikusi ditut faltzuak diren bitcoinak bere balioa nahiko kuestionablea zela eta bueno, jende asko bere txampon propioak egin dituzte bitcoinaren simbolarekin eta baina hortik aurrera ja kriptomaskotak esan
bai,
duzu?
Bai.
Bueno. Ba, Borja, amairu minutu eskaz geratzen zaizkigu, hori esan nahi du, zarean zearen ia eser, irratxa joretan,
bueno.
Ez zaigu esertako ematen amairu minutu, baina amairu minutu hauetan foliosuria barra agendaren atala egingo dugu iruditzen bazaizu.
Oso ondo. Sarean zehar.
Agendaren atala erekitzen dugu sarean zehar ja ez dakiz ez da ze edizioak gauden, baina Bilboko manga sokako saio berezia da.
Berreunta berrogeita masazpi,
eskerrik asko Borja Arbosa, edukien zuzendaria eta beti erantzun zuzenarekin baita. Agendaren atal honetan ekitaldi batzuk izan al genituzke komentatzeko. Adibidez, horrela memoriaz esaten dizut Euskal Hack Security Congress abian egon dela. Bueno,
oso izen pomposoa.
Bai, egia esan da, bai, abian egon da. Euskal Hack bueno, segurtasunari buruzko bilketa horrela oso espezializatua da Donostian egiten dena eta bueno, aurten ere bueno, itzaleak izan dituzte baina baita nola itzen den hau, Capture the Flag deitzen den movida bat. Capture the Flag zer da zer da hau ba, batez ere Euskal Enkonterren egiten den Jakit eta Solbit kompetizioak bezala arazo batzuk planteatzen dituzte erronka batzuk planteatzen dituzte, eta bere konponbidea bilatuz, ba, urrengo fasetera pasatzen zara. Kongresuenetan ere horrelakoak egin dute, bueno, batez ere aurreko asteetan, eta aprobetxatu dute kongresua, maitzak eta teknikak komentatzeko. Orduan, kuriosoa izan da. Ni benetan oso interesgarri ikusten dut, ez dut uste horrela goitik begiratuta itzaldien izenburuak eta oso eskuragarri izango diren edo norrentzat, zehazkenean ez dakit adibidez dep pentest deitzen den gauza bat oso eskuragarri izango denik, baina kuriosoa da eta denetarako egon behar da baita.
Oso ondo.
Eta hortik aurrera ze daukagu gure egutegian, batez ere gauza horrela oso nagusi bat, datak memoriak ez badakizkizu, mini punto bat gutxiago. Hobeto esan da, datak badakizkizu memoriaz, mini punto bat gutxiago. Euskal Encounter.
Ogeita sei?
Bai?
Ogeita saspi?
Bai?
Eta ogeita sortzi?
Eta?
Ogeita bos?
Ogeita bederatzi. Ofizialki ogeita bederatzi, baita ekitaldiaren eguna da. Ba, Euskal Encounterra data hoietan ospatuko da, ustaiaren ogeita seitik ogeita bederatzia. Ze esan genezak Euskal Encounterari buruz, ez duguna esan orain arte.
Programa egin dugu?
Hori galderra oso hona da, eta ere
txuna ez dugu esan
erenendik. Así que, bueno, negoziatu behar dugu egia esan da, antolatzeilekin eta deabruzko ekitaldi hori antolatzen duen jende maltxurrarekin. A ber, maitasunarekin da, ez sartu serio. Hori da zure galdera bakarra edo zure definizio bakarra, es que horretako ez daukate bait erantzuna. Beste guztiarentzako baliteke, baina horretarako ez.
Bueno, es que ni ya anuntzetu behar ditugun gauzak, Euskal Encounterra ja guztio dakigu zer den eta nola funtzionatzen den eta zer daukan gutxi gora bera.
Bai,
gehiengo gauzak
gutxi gora bera,
orduan, bai. Sorpresak ez dira egon guzti dut.
Hombre, sorpresak ez, hiru edizio geratzen zaizkigu, denboraldi hau bukatzeko, Euskal Encounterren bada gure denboraldiaren azken saioa izango da 260. Eta ya está.
Urrengo astean izango dugu programa, beste galdera on bat.
Uste dut zu Florentzian basaude ez.
Ah, bai, hori.
Claro, es que gainera tipo urrengo astean ostegunean edo asteazkenean edo egun oso obsteno batean joaten da Florentziara, o sea, ez beste lekura, Florentziara.
Ma, ez dagoen
kuiditzera, ez dakit oso ondo jukatzera edo komentatzera edo
arbitratzera
edo antolatzera edo ez dakit zenbat gauza egiten ditu. Baina Florentzian, ez dituzue komunikabideak behar, ezin naiz joan, benetan ezin naiz joan.
Kasu honetan ja badaukate beraie komunikabide propioak.
Hau ezin eskoa da. En fin, ba hori izango da, sarean zehar, urrengo sarean zehar, urrengo astean izango da, eta zer gehiago, benetan, eta hori, Euskal Encounterrari buruz, gehiago itzengo dugula. Eta, ya está, eta honaino irratxa joa, ez? Zerbait gehiago komentatu nahi duzu 20 segundutan?
Bukaerako gordeko ditut.
Bukaerako gordeko 20 segunduak ez dira mugitzen, eh? Osea, 20 segunduak hemen gastatu behar ditugu sintonia honekin.
Jarrai dezagun. Irratsaio hau Creative Commons aitortu ez komertziala partekatu berdin 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Horrek esan nahi du gure edukiak nahi beste partekatu ditzazkezula. Informazio gehiago nahi baduzu josareansear.eus webgunera.
Ba onaino sarean zehar 240 zenbat?
247.
247, hori esan nahi du bi bost, bi, sas, si, bi, bi, bi bost saspian,
bi bost saspi.
Ego garela, euskera asko zenbakiak eta ni, nahiko etxaiak gara. Dena den, ba, honain joldu gara, zerbait komentatu nahi segun nuen bukaeran?
Bueno, es que recasco
vale. O sea,
Bilboko manga sokara gurekin kontatzeagatik.
20 segundo hauek mugito izan nahi zuen. Hemen se va a comentar checo eta ya esaten du. Bueno, bai, tiririri. No, 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 no.
Bueno, aprovechatuko dut nire kabuz Bilboko manga sokari eskerrak emoteko gurekin kontatzeagatik eta gonbidatzeagatik eta kasu honetan ez gaude hemen fisikoki, baina esan dezaket pasaden edizioak ikusita oso ondo dagoela. Me quita el diao.
Clean. Bye, es que ricasco Bilboko manga Asokari. Orain, por cierto, aurrean podcastak egon dira eta orain badatozte baita ere podcastak zuzenean larun batean entzuten ari basaudete, entzuten eta ikusten ari basaudete. Irratsaio hau, gero badaude podcast gehiago urrengoa lauretan da eta Reto Friki deitzen da, así que geral zarete hemen entzuten, beste espazio denbora batean entzuten baduzue ba ez, baina bueno entzun dezakezue baita ere podcast hori eta beste ez dakitzen bat podcast eta irratia kontsumitu komodikabidea kontsumitu, maldita sea, eta ya está, hori da nire mesu guztia.
Oso,
nola ikusten duzu nire mesua?
Oso ondo,
oso ondo. Ba unaino ordu zarean zehar hau. Eskerrik asko Borja Arbosa,
eskerrik asko Iñigo eta entzule guztioi, urrengo saiora arte.
Berrikuspen teknikoan Mikel Carmona egonda, grafismo osagarrietan Manuel Montes, Iñigo Sendino izan naiz, baita ere eskerrak eman behar dugu Bilboko Mangasokaren taldeari, laguntza eman duten pertsona guztiei saionetan eta baita ere irratietan egon diren realizazio eta produkzio, bueno, realizazio bai teknikarian eta produkzio taldeak, telebistan realizazioa ditzen da, baina hemen ez. Talde hoiei guztiei eskerrik asko emisio saioaren emisioa posible egiteagatik. Irratietan basaudete, ba beti zela gara zaitezte, gauza oso onak eta oso politak entzungai egongo dirako frekuentzia honetan, sintonia honetan. Eta sarean zehar gehiago nahi baduzue, ba sarean zehar puntu eus. Borja flipatzen dago, pentsatzen duelako normalean ni gauza hauek ez ditu dala esaten, baina ni astero hau esaten dut saioa bukatzeko behar denako eta eskerrak eman behar dugulako baita ere irratietan dagoen jendeari. Eta ya está, eta onaino sarean zehar eta horrengo astera arte. Agur!